Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušaoci, tema današnje emisije je kompozitor filmske muzike Alan Menken. Alan Menken, američki pozorišni filmski kompozitor i pijanista, najpoznatiji je po muzici koju je pisao za Disneyjeve filmove kao što su Ljepotica i zvijer, Mala sirena, Aladin i Pocahontas. Za početak današnje emisije poslušajmo Oskarom nagrađenu muziku koju je Menken komponovao za animirani film Mala sirena.
Thank you. muzička enciklopedija.
Sa 8 osvojenih Oscara, Menken je drugi najplodniji dobitnik Oscara u muzičkoj kategoriji. Za muziku iz animiranog filma Aladdin više puta je nagrađivan, pa poslušajmo u nastavku emisije.
Muzička enciklopedija.
Za kraj današnje emisije poslušajmo svitu koju je Menken komponovao za animirani film koji nosi naziv Zvonar Bogorodičine crkve.
Muzička enciklopedija.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja. S Bogom. Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.